Salute, Jonathan. Triasim capitur. Capitur 3. Duesim mai. Jonathan sta in Vienna, licite de Vienna. Jonathan pensa que Vienna es bon, e que Vienna es bel. Jonathan ne pensa que Vienna es des bel. Il pensa que Vienna es bel. Il di, Vienna es un bel cité. Io va scrir pri it. E il scri in li giornale pri Vienna. In li giornale il scri, mi triesim die es tre bon. In li duesim die io stat in Munich. Ma nu io sta in Vienna. Vienna ne es Munich. Munich e Vienna es du cites. Munich ne es Vienna, e Vienna ne es Munich. Io sta in Vienna, e li cite es tre bel. Io ama Vienna, li cite ne es des bel. Quam bel es Vienna, ma io have un problema. Quo? Jonathan have un problema? Quel problema? Nu, il ne vide li giornale, il vide li cite e pensa. Il pensa mut pri li problema. Li problema de Jonathan es que il ama Vienna, ma il ne have tempor. Il pensa, nu it es 7 horas. Ie 10 horas li tren de parte. 10 horas minus 7 horas es 3 hores. 3 hores ne es mult tempor por un bel cite. Io ne have tempor. Haver tempor es bon, ma io ne have it. Scrir un giornale es bon, ma io ne have tempor por scrir it. Quo far in Vienna? Il pensa, io ne have mult tempor. Quo far? Scrir un giornale? O mangiar? O vider licite? Quo io va far? Il pensa plu e di, io have un bon idee. Un moment. Io pensa, mi tren de parte a 10 horas. Esque hai un tren plu tard? A 11 horas? O 12? 13? 14? O 15 horas? Il vide, yes, hai un tren, quel de parte a 15 horas. Nu, Jonathan es felici. Jonathan di, 15 minus 7 es 8. Nu, io have 8 hores de tempor. Quo io va far? Il di, io save. Io va mangiar un beefsteak. E io va trincar un bir. Un moment. No, io va trincar 2 bires o 3 bires. Bon idee. Nu, Jonathan trinca un bir in Vienna e mangia un beefsteak. Il es felici. Il di, quam io es felici. Io ama licite de Vienna. Quam io ama viages.